Xəbərdarlıqını yoxlau fonda 2009-cu ilinin martından bu ilinin fevralinə qədər xəbərdarlıq xaritəsini təqdim etdi. Munday xaritələrini Vaqif indi 2016-cı ildən birli alıb bara, həm olar Rusiyada keng kula məqlumat çaraları xəli naşaraya bara deyib iskərdi. Tatarstan həm Başqırıstanda isə keng kula məqlumat çaraları bütünləy iriksiz deyib bilgiləngən. Amma Tatarstan jurnalistlərinin barısı da onun bilən kilişmi. Олар билан Ландыш харасыга сөйләште.
Хәбәрдарлыкны яклау фонды үз харитасында Русия төбәкләрендәге басма һәм электрон масса күләм мәгълүмат чараларын 4 дәрәҗәгә бүлгән. Ирекле, чагыштырмача ирекле, чагыштырмача ирексез һәм бөтенләй ирексезгә. Иң кызыгы 2006 елдан бирле матбугат иреге булган бер генә төбәк тә барлыкка килмәгән. Чагыштырмача ирекле дип 16 төбәк санала, әмма анда Татарстан да, Башкортстан да юк. Әлеге ике республикада бөтенләй ирексез масса күләм мәгълүмат чаралары төркеменә кертелгән. Элек Башкортстанда хәзер Татарстандагы Ирек мәйданы газетасында эшләүче журналист Рима Бикмөхәммәтова булай ди.
Мин Башкортстанда яшәп, эшләп караган кеше буларак, ике республикадагы вазгыятны чагыштыра алам. Башкортстан белән чагыштырганда Татарстанда берникадәр сүз иреге бар. Ну, бер дә юк дип әйтеп булмый Татарстанда. Ләкин ул да чагыштырмача. Ниндидер темаларга безгә барыбер дә ниндидер чикләү бар. Әлбәттә, күпчелек ишракта журналистның үзеннән тора, ты самоцензура дигән әйбер бар, курку дигән әйбер бар. Бәлки, күп чакта безнең журналистлар шул хискә бирелеп, диндер темаларны яктыртмый калалардыр дип уйлыйм. Кешенең үзеннән тора. Барыбер дә диндер темалар бездә запретны дип санала. Мәсәлән, ул Татарстан җитәкчелегенә кагылышлы Нигер темаларга безнең берсе дә кагыларга җирәят итми. Җитәкчелекнең акчасын санау юк. Мәсәлән, нидер җирле хакимиятләрендә баш-баштаклыклары, ну, кискен тәнкыйть юк бездә. Сүз иреге булса да, әйе, бар безнең журналистлар, бәйсез журналистлар, ләкин аларның эшчәнлек нәтиҗәләре юк дип әйтәмендә. Ул менә булса иде, берничә унлап дип әйтәмендә, шундый бәйсез журналистлар. Менә ул очракта эш кузгатырлык көч булыр иде бездә. Ә кайдадыр бер журналист яза, икенче җирдә икенче журналист бергәләнә, ул көч түгел. Менә безнең демократия за псевдодемократия был поламасан иде менә шундыйрак күренеш.
Ирек мәйданы газетасы журналисты Рима Бикмөхәммәтовадан аермалы буларак, безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов Татарстанда бөтенләй матбугат иреге юк дип әйтү дөрес түгел ди.
Дөресен әйткәндә, бу җентекле тикшерү үткән нәтиҗә дип санамыйм мин. Мәгаен алар дәүләт газеталарын дәүләт карамагындагы радио телевидение генә тикшергәннәрдер. Минем күзлектән караганда, теге Татарстанда сүз иреге бөтенләй юк дип әйтеп булмый. Әйтик, менә шушы бәйсез газеталарга килгәндә, безгә ник бу әйберне язасың дип кисәтү ясаганнары юк. Дөрес, мәсәлән, Звезда Поволжья һәм башка шундый урыс телле газеталарның һәм башка теге бик артык милли газеталарга кисәтүләр алганын беләм. Ләкин менә минем үземнең безнең гәҗит газетасының шактый саллы, кызыклы һәм шулык сәяси вакыйгаларга кагылышлы аңлатмалар биргән мәкаләләре булгалады, була, чыга. Миңа калса, без ирекле эшләбез дип саныйм. Мин Татарстанда сүз иреге кими дигән, Татарстанда түгел, кына түгел, бөтен Россиядә сүз иреге кими дигән аңлатма белән килешәм, әмма бөтенләй Татарстанда сүз иреге юк дигән сүз белән килешмим.
Шул вакытта зәрлекләүләр бара бит, мәсәлән, Дамир Шәйхетдинов хөкем ителде.
Мәсәлән, шул Ирек Муртазин мәсьәләсендә, шул Дамир Шәйхетдин, Фәүзия Бәйрәмова мәсьәләсендә безнең гәҗит аларның нәрсә эшләгәннәре, ни уйлаганнары, нәрсә сөйләгәннәре, нинди хөкем карары чыгарылганы бу судларны күзәтеп барды. Шул теге шушы ук Азатлык радиосы белән берлектә дә үзебезнең хәбәрчеләребез белән бергә дә шуңа күрә эзәлекләр бар. Мин бит сүз иреге бездә орта бара димәдем. Сүз иреге дөрестән дә кими бара, ләкин бөтенләй бетте дип әйтергә әле мөмкинлек юк, ләкин эш шуңа таба бара. 90-нчы еллардагы, менә мин эшләгән, мин журналист буларак формалашкан еллардагы сүз иреге бүген юк. Бүген тыйылган темалар бик күп. Мин беләм, дәүләт карамагындагы матбугат чыганакларында тыйылган темалар бик күп. Язарга ярамаган кешеләр, шәхесләр, кагылырга ярамаган шәхесләр бик күп. Бик күп язмалар, сюжетлар чыгарылмый.
Ә тыйылган темалар дидегез, ул нәрсәгә бәйле? Мисал итеп кенә бер-икесен китерә аласызмы?
Ул тыйылган темалар, әлбәттә, алар теге зур глобаль сәясәткә кагылышлы түгел. Менә мәсәлән, аерым, мәсәлән, инвесторлар проблемасы Татарстанда бик зур проблемалы. Инвесторлар аерым инвесторларга әйтик, менә шул ук ваминга кагылырга ярамый.
Дип белдерде Ландыш Харасовага безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов.